Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Парламенттик жарышка 75 партия катышуу ниетин билдирди. Бул шайлоо тарыхындагы рекорддук көрсөткүч.
Эң биринчи бийликтин партияларына кирүүгө шериктеш болууга аракет кылышат да булат. Бийликтин деле квотасы аз да.
Кыргыз, өзбек, тажик өлкөлөрүнүн чектеш аймактарынын бийлик өкүлдөрү Ферганада жолугушту, бирок чек ара маселеси каралган жок.
Негизги биздин проблемалар дагы ошондой кылып мына чечилди деген жок болуп атат да.
Кытай бийлиги эми өспүрүмдөргө онлайн оюндарды чектейт. Түркияда кыргыз кырандарынын айкелдери жана алардын атын алган сейил бактар көбөйүүдө. Бул темаларды алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, адегенде жаңылыктар Мурат Тагаевтен.
Ооганстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун башчысы Ахмат Масуд Талибан кыймылынан жаңжалды жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоо сунушун кабыл алды. Бул тууралуу Facebook баракчасына жазды, дейт Рейтер агенттиги. Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча талип күчтөрү кошуна аймактарда өз бийлигин орноткондон кийин Панжирдин борбору базаракка киргендигин жарыялашкан. Туруктуу тынчтыкка жетүү үчүн улуттук каршылык көрсөтүү фронту, эгер талиптер дагы Панжир менен Анкараптагы чабуулдарын жана согуштук аракеттерин токтотсо, согушту токтотууга даяр, деп билдирди Ахмат Масуд. Буга чейин ооган маалымат каражаттары Ислам Аалымдары Кеңеши Талибанды Панжирдеги согушту токтотуу үчүн сүйлөшүүгө макул болууга чакыргандыгын жазып чыгышкан. Кошмо Штаттар кеминде 50,000 ооганды кабыл алат деп күтүлүүдө. АКШнын ички иштер министрлигинин департамент башчысы Алехандро Майоркастын айтымында, программа террорчулукка каршы согушта америкалык аскерлерге көмөктөшкөн оогандарды алып чыгып кетүүнү көздөйт. АКШга жер которууну көздөгөн оогандар атайын иммиграциялык виза алышкан же алганы жатышкандыгын АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Биз бийликке келгенден кийин 17,000 ашуун адамга атайын виза киргизүүгө уруксаты берилле элек экен. Программа иш жүзүндө токтоп калыптыр. Биз бийликти өткөрүп алгыча 9 айдын ичинде Кабулда виза алам деген ошол адамдар менен бири дагы маек уюштурулбаптыр. Акыркысы былтыр мартта болуптур, деди Блинкен. АКШга кирүү үчүн андай уруксат америкалык же НАТОнун аскерлери менен иштешкен талиптердин башкаруусунда мекенинде калуу кооптуу болуп эсептелген оогандарга берилет. Эртең 7-сентябрда Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуусу Кыргызстанда башталат. Ага катышуу үчүн 5-сентябрда Казакстандын аскердик контингенти Кыргызстандагы аскер бөлүгүнө келди. Бул тууралуу коргоо министрлиги маалымдады. Кыргызстандагы Эделвейс полигонунда Рубеж 2021 деп аталган аскердик машыгуу 7-9 сентябрда өтөт. Ага Орусия баш болгон Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин армиясы катышат. Иш чара Ооганстанда курчуган кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда жана Тажикстанда өткөрүлүп жатат. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы 6-сентябрдан тартып Бишкекте 7200 абоненттин жарыгын карызы үчүн өчүрөт. Мекеменин басма сөз кызматы карызы барлар электр энергиясы үчүн 6,000,000 сомдон ашуун акчаны төлөбөй жаткандыгы маалымдады. Электр жарыгы үчүн карызы бар жогун түндүк электр ишканасынын кардарлары кол телефонундагы тиркем аркылуу 12.09 номуруна түз чалып биле алат. Расмий маалыматка караганда өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Акыркы жылы керектүү өндүрүлгөн энергиядан ашып түшкөнү, андан улам таңкыстык жаралып жаткандыгы кабарланган. Гвинеяда мамлекеттик төңкөрүш аракети болду. Франс Пресс агенттиги кабарлагандай, атайын күчтөрдүн аскерлери жекшемби күнү 5-сентябрда видео кайрылуу жарыялап, өлкөнү 10 жылдан ашык башкарган президент Альфа Конде камакка алынгандыгын жарыялашкан. Гвинеянын коргоо министрлиги мамлекет башчысы кармалгандыгын четке кагып, алар кол салгандардын тобун президенттик сарайдан кууп чыккандыгын билдиришти. Кийинчерээк козголоңчулардын лидери Мамат Думбуя мамлекеттик телеканалдын эфиринен чыгууга жетишкен. Ал Гвинеянын желегине оролуп президенттин кармалгандыгын ырастады. 83 жаштагы Альфа Конде Гвинеяны 2010 жылдан бери башкарып келет. 2020 жылы ал дээрлик 60% добуш менен 3-мөөнөткө кайра шайланган. Гвинеянын мыйзамдарына ылайык, Конде 3 жолу өзүн көрсөтө алмак эмес. Анткени менен бийлик баш мыйзамды өзгөртүү үчүн референдум өткөрүп, Конде бийликте кала берди. Ирандын президенти Ибрахим Раиси Тегерандын өзөктүк программасы боюнча диалогду жандандыруу маселеси өкмөттүн күн тартибине киргизилип, бирок сүйлөшүүлөр батыштын басым астында жүргүзүлбөшү керек экендигин билдирди. Раиси 4-сентябрда мамлекеттик телеканалдан сүйлөгөндө Тегеран натыйжалуу талкууларды көздөй тургандыгын белгиледи. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышкан Франция жана Германия Иранда президенттик шайлоодо Раиси жеңгенден кийин диалогко кайтууга үндөшкөн. 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеш керек эле. Бул үчүн эл аралык санкциялар алынган, бирок АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы 2018-жылы бул келишимден чыгып кеткен. Тегеран буга жооп кылып, келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тарткан.
Рахмат, Марат Агаев айтып берген бул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин сайтта daregazattik.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 6-сентябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл облусунда 28, Нарын дубанында 30, Талас чиргесинде 34, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облустарында 36-37 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 34 градуска чейин көтөрүлөт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл кытыр
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Баяндар көтөлү. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниети менен 75 партия борбордук шайлоо комиссиясына жазуу түрүндө билдирме тапшырды. Бул рекордтук көрсөткүч, бирок анын баары тең шайлоого катышат дегенди билдирбейт. Ортодо саясий биригүүлөр болуп, талаптарды аткарбай шайлоодон четтетилген партиялар чыгат. Бул жолку парламенттик шайлоого кандай саясий күчтөр катышкан турат, оппозициянын алы кандай? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Быйыл 28-ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышууга партиялардан билдирме кабыл алуу 3-сентябрда аяктап, Боршайкомго 75 партиядан билдирме түштү. Эми саясий уюмдар 13-октябрга чейин съезддерин өткөрүп, курултайда жабык добуш берүү аркылуу талапкерлердин тизмесин түзүшү керек. Андан кийин 18-октябрга чейин 1 000 000 сом шайлоо күрөсүн төгүп, талапкерлерге тиешелүү документтерди борбордук шайлоо комиссиясына тапшырып жетиши шарт. Бошайком 28-октябрга чейин түшкөн документтерди текшерип чыгып, партияны каттоо же шайлоого кое бербөө чечимин чыгарат. Башкача айтканда, 28-октябрга чейин бюллетенге жазылчу партиялар аныкталып, 29-октябрда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов талапкерлердин тизмесин түзүүнүн эрежелерин түшүндүрүп берди.
54-төн ашпаган талапкерлердин тизмесин түзүш керек. Тизме түзүүдө бир жыныстагы жарандардын 70%дан көп болбосу таныс болуш керек. Андан сырткары жаштардын, башка улуттардын өкүлдөрү 15%дан кем эмес болуш керек. Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар ушу 54 ичинде 2 кем болбош керек жана бирөөсү биринчи 25 ичинде болуш керек.
Жогорку кеңешке шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына билдирме калтырган 75 партиянын баары тең шайлоого катышат дегенди түшүндүрбөйт. Бошайкомго тиешелүү документтерди бербеген, шайлоо күрөсүн төкпөгөн, мыйзамда көрсөтүлгөн квотаны сактабаган партиялар саясий жарышка катыша албайт. Ара жолдо партиялар биригип шайлоого чогуу баргандар болот. Кандай болгон күндө да бул жолку парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын саны рекорд койду. Мисалы, 2015-жылы парламенттик шайлоого катышуу ниетин 34 партия билдирип, 14 катышкан. 2020-жылы октябрда жыйынтыгы жокко чыгарылган жогорку кеңешке шайлоого 44 партия катышуу тууралуу арыз таштап, анын ичинен 16 гана аягына чейин барган. Кыргызстанда деги эле жылдан жылга партиялар көбөйүп баратат. Быйыл алардын саны 300 жакындап калды. Саясат талдоочу Адил Турдукулов бул демократиялык коомдо кадырсыз эле көрүнүш, тескерисинче бардык саясий күчтөргө шайлоого катышууга жол ачылып жатканынын белгиси деп эсептейт.
20 жетпей партиялар катышат, анткени көбүнесе ошол күрөөнү коюш керек. 1 000 000 сом бул чоң эле сумма биздин мамлекет үчүн. Экинчиден бул сөзсүз түрдө сот алаасы болуп, бийлик менен кандайдыр бир катыштырбоо аракетин жасата турайын деген бир ниеттери болушу мүмкүн да, кандайдыр бир кызмат үчүн. Үчүнчүдөн партиялар өз арасында ошол биригүүлөр болот сөзсүз түрдө, ошондуктан 20-дан ашпайт. Эми кайсы партиялар өтүп дегенде бийликчил партия өтөт. Эки бийликчил партия менен радикалдык эмес оппозициялык күчтөр өтөт деген ойдомун.
Жогорку кеңешке келе турган 90 депутаттын 54 партиялык, калган 36 бир мандаттуу шайлоо округуна шайланат. Бир мандаттуу округтарда партиялар деле талапкер көрсөтсө болот, бирок саясий уюмдар негизинен 54 мандат үчүн күрөшөт. Эми шайлоого катышууга ниетин билдирген партияларга келсек, социал демократтар, улуттар биримдиги, ишеним, альянс жашылдар партиясы, жаратман эл ата мекен, ыйман нуру, ар намыс, азаттык, ынтымак, аалам, ата журт Кыргызстан, эмгек, бүтүн Кыргызстан, ордо, чоң газат, замандаш, акшумкар, улуу журт, нур, реформа жана Кыргызстан партиялары борбордук шайлоо комиссиясына билдирме калтырды. Арыз берген партиялардын саны көп болгондуктан биз алардын айрымдарына гана токтолобуз. Эми алар шайлоо алдында тил табышып бириге алабы деги эле аларды саясий уюмдун кармаган багыты, позициясы бириктиреби же башка кызыкчылыктар негизги ролду ойнойбу? Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов пикири менен бөлүштү.
Эң биринчи, бийликтин партияларына кирүүгө шериктеш болууга, аларга мындай сателлит болгонго аракет кылышат да буларчы. Ага батпай калгандары бийликтин деле квотасы аз да, деле баягында чексиз эме болбойт. Алардын катарына батпай калгандар, олигархтар дагы бир сыйра күч болуп, жоон топ болуп алар биригет. Бир топ прогрессивдүү анча-мынча күчтөр бар. Ошолор бир топ болот. Бул жол менен биз үч багыттагы үч топко биригишет.
Эмгек, ата журт Кыргызстан, ынтымак, социал демократтар жана ишеним партиялары Бишкек шаардык кеңешинде соңку шайлоодо өткөн. Чоң газат, бүтүн Кыргызстан, социал демократтар, ата мекен, ыйман нуру, ордо, замандаш жана реформа партиялары быйылтыр парламенттик шайлоодо босого чектен өтпөй калган. Алар Бишкекте ал шайлоонун алдын ала жыйынтыгына нааразы болуп митингке чыккан. Ошол шайлоодо алдыда келген биримдик мекеним Кыргызстан партиялары шайлоого катышууга билдирме калтырган жок. Анан тышкары жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында иштеп жаткан Республика, Өнүгүү, Прогресс, Бирбол партиялар да шайлоого катышпай турган болду. Шайлоого аттанган партиялардын арасында лидери камакта жаткан партиялар, иш козголгон саясатчылар да бар. Адил Турдукулов алардын саясий жарыштагы ролу тууралуу мындай деди.
Оппозициялык күчтөр сөзсүз болот. Мен бир нече топтор катары бөлөт элем. Биринчиден бул мындай куштурулгандар реабилитация жасап, реванш алганга аракет жасайт. Экинчиден жанагындай азыр камакта турган саясатчылардын да партиялары бар да. Мисалы ошол Сариевдин, Акшумкарова, Атамбаевдин КЗПКсы бар. Алар дагы сөзсүз түрдө шайлоого катышат жана ошол шайлоодо өзүнүн лидерин босотууга далалат жасаганга жакшы мүмкүнчүлүк жасалат да.
Партиялар курултайларын өткөрүп, тизмелерин ачык жарыялаганга чейин баары бир саясий күчтөрдүн конфигурациясы так көрүнбөйт. Ал эми бийликчил деген партиялардын абалы кандай болот? Шайлоочунун добушун алуу үчүн саясий күчтөр бул жолу кандай ыкмаларды колдонушу мүмкүн жана бийлик саясий жарышка кандай ал күч менен баратат? Бул суроого социолог Самар Сыргабаев мындайча жооп берди.
Баардыгына эле белгилүү, бул жерде эксперт болуунун кажети жок. Баягы эле саясий технологиялар иштейт. Алардын негизги кайсы бар? Административдик ресурс жана добушту сатып алуу.
2020-жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгы жокко чыгарылып, бийлик алмашкан октябрь окуялары учурунда жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы мөөнөтүн узарткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын чектеш аймактарынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өткөн аптада Фергана шаарында жыйын курушту. Иш чара бейрасмий мүнөздөтүп, өрөөндөгү кызматташтыкты жана мамилени бекемдөөгө арналды, бирок чек арага байланышкан маселе каралган жок. Жергиликтүү тургундар болсо, чыр чатакка алып келген чың алууну жеңилдетүү үчүн чек араны тактоону тездетиш керектигин айтып келишет. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кептуулайт.
Үч облустун кызматташтыгын жандандыруу багытындагы демилгелер Кыргызстандын Баткен, Өзбекстандын Фергана жана Тажикстандын Согди облус башчыларынын мурдараак түзүлгөн атайын кеңеши бекиткен иш мерчемдердин алкагында өткөрүлдү. Иш чарада маданий жана экономикалык маселелерден тышкары чек ара жана башка мамилелер каралган жок, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Ал жерге Согди областынын Канибадан жана Худжан шаарынан дагы өкүлдөр келди. Кызматташуу, тажрыйба алмашуу жана маданий иш чаралар болду. Жок, чек ара маселеси андай маселе каралган жок. Үч областтын жетекчилеринин ортосунда кеңеш бар. Совет руководителей трех областей деп. Ошол советтин отурумдары буга чейин болуп жүргөн, ошол советтерде келишилген кызматташуу планы барды. Ошол кызматташуу планында чаралар бардыгы камтылган да, чаранын алкагында болгон.
Ушундай эле демилге ушул жылдын апрель айында Өзбекстандын Фергана шаарында өткөрүлүп, андан ары башка облустарда кезек-кезек менен өткөрүп туруу макулдашылган болчу. Жолугушуу аяктагандан бир жума өтпөй, Кыргыз-Тажик чек арасында Баткен район аймагындагы Головной тилкесинде куралдуу кагылыш тутанып кеткен. Ошол жаңжалдан бери Тажикстандын айылдары аркылуу сууга суу өтүп турган. Баткен район 4 калктуу конушу суусуз калган болчу. Мурдагы аптада сууга сууларды эки тараптуу макулдашууга ылайык жеткирип берүү, тиешелүү көлөмдө камсыздоо боюнча эки тараптын жергиликтүү бийликтери макулдашып бир пикирге келген. Ошол күндөн бери Тажик айылдарын аралап өткөн суунун көлөмүн көзөмөлдөө үчүн атайын күзөтчү топтор уюшулуп, сууга суу менен камсыздоо жолго коюла баштады. Ага кошумча жаңжалда же жөн эле учурда кээ бир айылдарда суунун көз карандылыгынан чыгуу үчүн долбоорлор даярдалууда. Бул чыңалууну жеңилдетет деп кошумчалайт Учкунбек Жоробаев.
Сууга суу, таза сууга байланыштуу чек аралаш аймактарда чыр чатактардын алдын алуу болтурбоо боюнча чаралар көрүлүп атат. Ушул сууга сууга жана таза сууга байланыштуу негизи жалпыга эле маалым болуп калды. Биз Тажик Республикасы менен чек аралаш аймактарда жер, суу, жайыт чыр чатактын чыгуусун анализ кылганда ушул үч маселеден келип чыгат да.
Чектеш аймактардагы биргелешкен иш чараларга негизинен атайын тизмеленген ишкерлер, маданият кызматкерлери, расмийлер катышты. А жайкын тургундар болсо буга чейин да тынымсыз эле өтүп турган мындай иш чаралардан үмүт артпай калгандай. Анткени жолугушуулардан майнап чыкпай эле маселе ошол боюнча турат деп эсептешет. Чек ара айылынын тургуну Жолдошбек Мусаев ар кандай чаралардан мурда чек арадагы оюндун тартибин аныктап алышыбыз керек дейт.
Жана ушундай эле маданий иш чаралар, спорттук иш чаралар болуп көрсөтүп элге болуп атат. Аягын телевизорлордон деле бар жоктон көрүп атабыз. Бирок негизги маселе болгон бул биздин границаларыбыз. Ошол негизги биздин проблемаларды дагы ошондой кылып, ошондой деңгээлде көрсөтүп, мына чечилди деген жок болуп атат да.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы дээрлик 90% ашык такталып аяктап калган. Ал эми Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо иши 20 жыл мурда башталып, 970 чакырымдай чек аранын калк жашабаган аймактарындагы 519 чакырымы эки тарап такталган. Май айынан бери эки тараптуу комиссия Кыргыз-Тажик чек арасынын тактал элек тилкесинин 40 чакырымдан ашыгырагы боюнча тараптар ортак пикирге келип документке кол коюлганы маалымдалган. Чек аралар тактоодо эки тарап кайсыл картаны жана кайсыл юридикалык документ менен иштөө керектиги боюнча ортак пикирге келе албай, көп жолугушууларда иш алдыга жылбай жатканы айтылып келген. Жыл башынан бери Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырлардан улам эки тараптан 56 адамдын өмүрү кыйылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Ауганстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун башчысы Ахмад Масуд Талибан кыймылынын жаңжалды жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн сунушун кабыл алды. АКШ Ауганстандык 50 000 адамды өлкөгө алып келмекчи. Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуусун өткөрүүгө камылга жүрүүдө ал эртең башталат. Сербия президенти колдогон нааразылык акцияларына карабастан Черногориянын митрополити болуп серб патриархы Иоанники дайындалды. Ирандын президенти Ибрахим Раиси өзөктүк программа боюнча диалогду басым кысымсыз жандантууга даяр экенин билдирди. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы бүгүндөн тартып Бишкекте 7 000 ашуун абоненттин жарыгы карыз үчүн өчүрүлөрүн эскертти. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы аннексиялаган Кырымда ишембиде 50 000 ашуун кырым татарларын коопсуздук кызматы кармап кетти. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 6 сентябрь, алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Дипломат басылмасы Тажикстан жана Өзбекстан Ауганстандан агылган качкындар үчүн транзит болуп берүүгө макул болгонун, бирок аларды узак мөөнөткө кабыл алууга каршы деген мазмундагы макаланы чыгарды. Кэтен Буц эки өлкө тең АКШ жана Европага эвакуация аракеттерине көмөктөшкөнүн, учактарга конууга, кээ бир качкындарга убактылуу жайгашууга уруксат бергенин эске салат. Жана убактылуу деген сөз бул жерде чоң мааниге ээ экенин белгилейт. Көп сандагы качкындарды кабыл алуу Ауганстанды башкарат деген Талибан менен мамилелерди кыйындатышы мүмкүн деген автор. Андан тышкары ошол бозгундар экономикалык каачылык, пандемияга байланышкан көйгөйлөр менен алып урушуп жаткан өкмөттөргө кошумча жүк болот деген ой менен бөлүшөт. Мисал катары Өзбекстанда оогандык учкучтар башкалкалап жатканы, Ташкент, Вашингтондо аларды тезирээк үчүнчү өлкөгө чыгарып кетүүгө үндөп жатышы келтирилет. Автор Wall Street Journal басылмасына шилтеме кылып, талиптер учактарын Ооганстанга кайтарууга дилгир деп жазат. Макалада белгиленгенде, Өзбек өкмөтү соңку жылдары Оогандагы куралдуу жаңжалды тынч жол менен чечүү чакырыктарына талиптер менен диалогко кошулуп келген. Президент Шавкат Мирзиёев өткөн аптада Талибан менен мамиле куруу бул табигый көрүнүш болоорун, мындай кырдаал күтүлгөнүн билдирди деп улантат Пуц. Мирзиёев Өзбекстандын талиптер менен сүйлөшүүдөгү аракеттерин гана эмес, ооган элиме жардамын да баса берген. Алима Таджикстанга токтолуп, журналист өлкө ооган качкындарын убактылуу жайгаштырууга көнгөнүн, Кулаптагы аэропорттун жанында чатыр лагери пайда болгонун, соңку эки аптада Кабулдан 2000 киши алынып келгенин жазат. Макалада тажик бийлиги жалаң талиптерден куралган өкмөттү тааныбай турганын эскерткени, Ташкенттен айырмаланып, Душанбы Талибан менен диалогко аралашпаганы да айтылат. Автор Оогандын географиялык жайгашуусун жана аэропорт тордун аздыгын эске алганда, өлкөдөн чыгып кетүүнү каалаган адамдар үчүн Таджикстан жана Өзбекстан өңдүү кошуналардын жардамы абдан маанилүү деп жыйынтыктайт. Кытай бийлиги акыл эстин апийими менен күрөшүү максатында мындан ары 18 жаштан кичүү балдардын онлайн видео оюндарын чектейт. Бул тууралуу бир катар маалымат каражаттары анын ичинде Франциялык Фигаро гезити жазды. Эми өспүрүмдөргө жумасына 3 саат гана ойногу уруксат берилмекчи. Макалада айтылгандай, кытайлык айрым балдар күндөп компьютердин экранына жабышып отурушат. Бул көйгөй көптөн бери козголуп келет. Эмне дегенде балдардын көздөрүнүн көрүүсү начарлайт, окууга көңүл бурбай, сабактардан калып калышат, көп кыймылдабай оюнга берилүү коркунучу пайда болот. 2019 жылы кабылданган эрежеге ылайык, жашы жете элек балдар жума ичинде күнүнө 1,5 саат, ал эми ишемби, жекшембилерде 3 саат видео оюн ойной алчу. Бирок кечки саат 10:00 таңкы 8:00 чейин ойногу тыюу салынган же башкача айтканда аптасына 13,5 саат деген чектөө киргизилген. Эми болсо аудио жана видео компанияларды тескеген орган өспүрүмдөр жумадан жекшембиге чейин күнүнө 1 сааттан гана онлайн оюн ойносо болот деп чечти. Каникул убагында бул талап бир аз жумшармакчы. Эреженин сакталышын көзөмөлдөө үчүн балдар оюндарга атайын берилген документ менен гана туташа алышат. Видео оюндар Кытайда кирешелүү болуп эсептелет. Быйылкы жылдын биринчи кварталында эле бул тармакта 17 миллиард евро жүгүртүлдү. Дүйнөлүк бир нече басылма коронавирустун дагы бир варианты аныкталганын жазышууда. Guardian 1 сентябрдагы санында маалымдагандай, дүйнөлүк саламат сактоо уюму буга чейинки түрү менен ооруп айыккандар же эмделгендер ага туруштук бере албашы ыктымал деп кооптонот. MU деп аталган вариант уюмдун көзөмөл тизмесине 30 августта кошулду. Анын алдында бул штамм 39 өлкөдө аныкталган. Окумуштуулар ал мутациялап, буга чейин иштелип чыккан иммунитет андан коргобошу мүмкүн дешет. Алдын ала маалыматтарга караганда MU түрү алгач Түштүк Африкада табылган бета вариантына окшоп кетет, бирок аны тастыкташ үчүн дагы изилдөөлөр жүргүзүлүүгө тийиш. Сөз болгон штамм адегенде быйыл январда Колумбияда аныкталган. Ошондон бери бул вариант дүйнөнүн улам бир жеринде Британия, Европа, АКШ жана Гонконгто катталып келди. Адистер азыр ал канчалык жугуштуу экенин, Дельтага караганда канчалык кооптуу экенин билүүнүн үстүнөн иштеп жатышат деп жазат Guardian. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстандын эгемендик майрамын утурлай Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында Манастын айкели ачылды. Ага демөөрчүлөрдүн, Кыргызстандын элчилигинин жана Кечиберен мэриясынын каражаты жумшалды. Түркиянын башка шаарларына буга чейин залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бир канча айкелдери орнотулган. Бул өлкөдөгү кыргыз кырандарына арналган эстеликтер жана сейил бактар тууралуу Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
31 августта Түркиянын баш калаасы Анкара шаарынын Кечиберен аймагында орнотулган Манастын айкели ачылды. Ачылышка Кечиберендин мэри Тургут Алтынок, Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү кыргызстандыктар катышты. Ал эми Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп бул иш чарага видео билдирүү жөнөтүп, Манастын айкелин Анкара шаарына ачылып жатканы эки өлкөнүн жаштарына өрнөктүү из калтыраарын айтты.
Кыргыз халкынын 1000 жылдык тарыхы ва генетик жапысын хафызасында муафаза эден.
Кыргыз элинин 1000 жылдык тарыхын жана генетикалык түзүлүшүн сактаган, алардын жашоо образын жана маданиятын чагылдырган уникалдуу көркөм чыгарма Манас эпосунун баш каарманы Эр Манастын айкелинин Анкарада тургузулушу өтө маанилүү деп эсептейм. Манас кайраттуулук, батырдык, күчтүү эрк, патриотизм жана улуттук аң-сезим сыяктуу баалуулуктары менен Түркиядагы жана Кыргызстандагы жаш муундарга мураска калтырчу кайталангыс сапаттарды камтыйт. Манас батырдын эрдиги кылымдар бою эпоста жазылып келгендей, бүгүн Кыргызстанда эгемендиктин 30 жылдыгында эркин жана толук көз карандысыз өлкө катары өнүгүп келе жатат.
Кыргызстанды ilk tanıyan ülke olmaktan
деди Шенто билдирүүсүндө. Ошондой эле бул иш чарадан бир күн мурун 30 августта президент Садыр Жапаров Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен телефондо сүйлөшкөн. Анда Жапаров Эрдоганга 31 августта Анкарада ачыла турган Айкөл Манас эстелиги жана куттуктоосу үчүн ыраазычылык билдирген эле. Бийиктиги 10 метрлик айкелде атчан Манас колуна кылыч кармап турат. Ал эми айкелди тургузууга кеткен каражат жеке демөөрчүлөр жана кечөөрөн мэриясы тарабынан каржыланганы кабарланды. Дал ушул айкелдин бири Стамбул шаарынын Сүтлүү аймагындагы Сейил бакта атайын бөлүнгөн жерге 2017 жылы орнотулган. Манастын айкелинин ачылышына Кыргызстандын ошондогу премьер-министри Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация, Стамбулдун мэри Кадыр Топаш, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана элчиликтер катышкан болчу. Айкел ишкер Темирлан Сарлыкбек уулунун жеке каржысында тургузулган. Ага жалпысынан 4 миллион сом сарпталган. Анкара шаарынын Кечөөрөн районунда буга чейин Сейил бактардын биринде 2019 жылы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун да айкели ачылган. Айкелди жергиликтүү түрк айкелчилери даярдаган. Улуу жазуучунун туулган күнүнө карата уюштурулган бул иш чара Анкара шаарынын мэриясы жана Анкарадагы Кыргызстан элчилиги тарабынан даярдалган. Ал эми 2017 жылы Стамбул шаарынын Малтепе аймагындагы Сейил бактардын бирине залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун аты берилип, айкели тургузулган. Жеке демөөрчүлөрдүн каражатына орнотулган айкелдин бийиктиги 5 метр. Анын бооруна жазуучунун чыгармаларынын түркчө аталышы жазылган. Салтанатка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Кыргызстандын башкы консулдугунун кызматкерлери, жазуучунун уулу, мурдагы тышкы иштер министри Аскар Айтматов, Түркияда окуган кыргызстандык студенттер жана жергиликтүү тургундар катышкан. Мындан 2 жыл мурун Азаттык радиосу дал ушул Стамбулда тургузулган Чыңгыз Айтматовдун айкели каралбай калганын жазган болчу. Учурда жергиликтүү бийлик жазуучунун атын алган Сейил бакты жашылдандырып, айкелдин тегерегин тазалап турат. Муну менен катар быйыл 2 апрелде Түркиянын Хатай шаарында эл аралык Түрксой уюмунун Сейил бак ачылган. Сейил бак түрк тилдүү мамлекеттердин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган. 11 миң чарчы метрди түзгөн Сейил бакта түрк тилдүү мамлекеттердин акындары менен катар залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов Айтматовдун айкели сүрөт галереясы орун алган. Буга чейин Айтматовдун ысымы Түркиянын Кайсери, Кожоэли, Элазы, Анталия жана Гебзе шаарларындагы Сейил бактарына, Измир облусунун Урла шаарындагы лицейге берилген. 2012 жылы Йозгат шаарында да Чыңгыз Айтматовдун эстелиги орнотулган. Түркия Кыргызстан эгемендик алгандан кийин дипломатиялык алака түзгөн алгачкы мамлекеттердин катарына кирет. Бул өлкөдө учурда 25 миңдей кыргызстандык мигрант жашап эмгектенет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Күн жыйынтыгы кеч азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми таңкы эфирдеги жарым сааттык программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки сааттарды да оодо болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги azattik.org.
Азаттыктан сүйлөйбүз Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыңыз менен 6 сентябрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. 20 жылдык согуштан кийин Американын акыркы аскери Афганистандан чыгып кетти, бирок Талибандын бийлигин азырынча эч бир мамлекет тааный элек. Тажикстан жаңы түзүлө турган ооган өкмөтүнө этникалык тажиктерди кошулушу керектигин билдирген. Афганистандагы соңку окуялар боюнча Кыргызстандын позициясы кандай болуш керек? Талиптер эл турмушун тескеген мурдагы катаал чараларын кайра алып келбейби? Афганистанды жана ооган элин кандай тагдыр күтүп турат? Бул теманын алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Азыр болсо жаңылыктарды угуңуз, сөз Марат Тагаевтен.
Арбаңыздар. Ооганстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун башчысы Ахмат Масуд Талибан кыймылынын жаңжалды жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоо сунушун кабыл алды. Бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазды, дейт Рейтер агенттиги. Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча талип күчтөрү кошуна аймактарда өз бийлигин орноткондон кийин Панжирдин борбору базаракка киргендигин жарыялашкан. Туруктуу тынчтыкка жетүү үчүн улуттук каршылык көрсөтүү фронту, эгер талиптер дагы Панжир менен Анкараптагы чабуулдарын жана согуштук аракеттерин токтотсо, согушту токтотууга даяр, деп билдирди Ахмат Масуд. Буга чейин ооган маалымат каражаттары Ислам Аалымдары Кеңеши Талибанды Панжирдеги согушту токтотуу үчүн сүйлөшүүгө макул болууга чакыргандыгын жазып чыгышкан. Кошмо Штаттар кеминде 50 000 ооганды кабыл алат деп күтүлүүдө. АКШнын ички иштер министрлигинин департамент башчысы Алехандро Майоркастын айтымында программа террорчулукка каршы согушта америкалык аскерлерге көмөктөшкөн оогандыктарды алып чыгып кетүүнү көздөйт. АКШга жер которууну көздөгөн оогандар атайын иммиграциялык виза алышкан же алганы жатышкандыгын АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди.
When we took office,
биз бийликке келгенде 17 000 ашуун адамга атайын визага кирүүгө уруксаты бериле элек экен. Программа иш жүзүндө токтоп калыптыр. Биз бийликти өткөрүп алгыча 9 айдын ичинде Кабулда виза алам деген ошол адамдар менен бир дагы маек уюштурулбаптыр. Акыркысы былтыр мартта болуптур, деди Блинкен. АКШга кирүү үчүн андай уруксат америкалык же НАТОнун аскерлери менен иштешкен талиптердин башкаруусунда мекенинде калуу кооптуу болуп эсептелген оогандарга берилет. Эртең 7 сентябрда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуусу Кыргызстанда башталат. Ага катышуу үчүн 5 сентябрда Казакстандын аскердик контингенти Кыргызстандын аскер бөлүгүнө келди. Бул тууралуу коргоо министрлиги билдирди. Кыргызстандагы Эделвейс полигонунда Рубеж 2021 деп аталган аскердик машыгуу 7-9 сентябрда өтөт. Ага Орусия баш болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин армиясы катышат. Иш чара Ооганстанда курчуган кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда жана Тажикстанда өткөрүлүп жатат. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы кечеден тартып Бишкекте 7200 абоненттин жарыгын карызы үчүн өчүрүүнү баштады. Мекеменин басма сөз кызматы карызы барлар электр энергиясы үчүн 6 миллион сомдон ашуун акчаны төлөбөй жаткандыгын маалымдады. Электр жарыгы үчүн карызы бар жогун түндүк электр ишканасынын кардарлары кол телефонундагы тиркеме аркылуу 12.09 номуруна түз чалып биле алат. Расмий маалымат караганда өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Акыркы жылы керектүү өндүрүлгөн энергиядан ашып түшкөнү, андан улам таңкыстык жаралып жаткандыгы кабарланган. Гвинеяда мамлекеттик төңкөрүш аракети болду. Франс Пресс агенттиги кабарлагандай, атайын күчтөрдүн аскерлери жекшемби күнү 5 сентябрда видео кайрылуу жарыялап, өлкөнү 10 жылдан ашык башкарган президент Альфа Конде камакка алынгандыгын жарыялашкан. Гвинеянын коргоо министрлиги мамлекет башчысы кармалгандыгын четке кагып, алар кол салгандардын тобун президенттик сарайдан кууп чыккандыгын билдиришти. Кийинчерээк козголоңчулардын лидери Мамат Думбуя мамлекеттик телеканалдын эфиринен чыгууга жетишкен, ал Гвинеянын желегине оролуп, президенттин кармалгандыгын ырастаган. 83 жаштагы Альфа Конде Гвинеяны 2010 жылдан бери башкарып келет. 2020-жылы ал дээрлик 60% добуш менен 3-чү мөөнөткө кайра шайланган. Гвинеянын мыйзамдарына ылайык, Конде 3-чү жолу өзүн көрсөтө алмак эмес. Анткени менен бийлик баш мыйзамды өзгөртүү үчүн референдум өткөрүп, Конде бийликте кала берди.
Рахмат, Марат Агаев айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит.org.
20 жылдык согуштан кийин Американын акыркы аскери Ооганстандан чыгып кетти. Бирок Талибандын бийлигин азырынча эч бир мамлекет тааный элек. Оогонстандагы соңку окуялар боюнча Кыргызстандын позициясы кандай болушу керек? Талиптер эл турмушун тескеген мурдагы катаал чараларын кайра алып келбейби? Ооганстанды жана ооган элин кандай тагдыр күтүп турат? Бул теманы өткөн аптада биз жана дүйнө берүүсүндө талдоого алган элек. Азыр ошол программанын радио версиясын угасыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы? Биз жана дүйнө программасында бүгүн Ооганстандагы соңку кырдаалды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Биз менен Ооганстандан Фарьяб университетинин саясаттануу жана укук факультетинин деканы Мухаммад Исмаил Каимоули, Бишкектен кыргызстандык мурдагы дипломат, эл аралык мамилелер боюнча адис Азат Эркебаев жана Прагадан Эркин Европа азаттык радиосунун Ооганстан боюнча баяндамачысы Фрут Бежан турат. Саламатсыздарбы? Ооганстандагы соңку кырдаалды бул өлкөдөн Skype аркылуу байланышта турган Мухаммад Исмаил Каймоулидон сурасак, ал Кыргызстанда 12 жыл окуп жашап кеткен. Мухаммад мырза, мына учурда Ооганстанда жалпы кырдаал кандай экенин түшүндүрүп өтөсүзбү? Мисалы, банктар жабык деп айтылды эле, алар ачылчудайбы, башка мекемелер ачылдыбы, эл кадимкидей иштеп окуп жатабы дегендей.
Жок, рахмат. Акыркы кырдаал дүйнө жамааты билип тургандай, азыр Талибан бийлиги бүт бардык Афганистанды ал колго алды. Азыр төлк жалгыз гана ал Паншир областта калган. Азырга чейин Түркия Талибандардын убадасы бар. Бирок азырга чейин банкалар жабык, университеттер жабык, мекемелер жабык, адамдар начар абалда жашап жатышат.
Мына эми талиптер Кабулду ээлегенден бери жарым айдан ашык убакыт өтпөдүбү? Анан мисалы деги эле ушул талиптер жергиликтүү эл менен сүйлөшүп жатабы? Мисалы, сиз жашаган жерде жолуктура алдыңызбы? Алар эмне деп жатышат? Эл менен байланышып жатабы?
Ооба, Талибан бийлиги 20 мурунки бийлик, Талибан бийлигинден айырмасы бар. Айырмасы ушул, алар халык менен жумшак мамиле кылышат, халык менен бирге көчөлөрдө жүрүшөт. Халык азырынча алардан коркпойт. Алар университеттерге келип, биз университеттерди мизамын бузбайбыз, сабактар башталанат деп убада берип жатат. Базарларда дагы болсо, ал калкты уруп сөкүп же өлтүрүп таштаган андай бир нерсе жок. Азыр калк болсо талаптардан коркпойт. Бул согуш бүттү, талаптар келди, согуш бүттү, мындан кийин согуш болбойсунчу деп калк аны суранып жатат. Бирок калктын жалгыз эле кабатыры бул: качан банк ачылат, качан иштер башталат, качан зарплата берилет, кимдер ишке жайгашат, кимдер иштен чыгарышат деп андай кабатыр болуп жатат.
Түшүнүктүү. Фрут, сиз Ооганстандагы окуяларга узак жылдан бери көз салып келесиз. Эми Америка аскерлерин Оогансандан чыгарып кетип, 20 жылдык согуш аяктаганын жарыялады. Президент Байден бул мөөнөт ичинде АКШ Ооганстанга күнүнө 300 миллион доллар сарптап турганын айтты. Кошмо Штаттар Ооганстанда эмнеге жетишип, эмнеден өксүдү?
So the US military presence for the past 20 years
АКШнын соңку 20 жыл ичиндеги аскердик миссиясы Ооганстанга бир топ тармактарда орчундуу жылыштарды жасоого мүмкүнчүлүк берди. Азыр Оогонстандын медиа тармагы абдан жигердүү, жарандардын жеке эркиндиги, саясий укугу камсыздалган. Саламаттыкты сактоо, билим берүү тармактарында да өнүгүүлөргө күбө болдук. Миллиондогон окуучу кыздар кайрадан мектепке бара баштады. Аялдардын коомдогу салмагы артты. Бирок АКШ жана НАТО Оогонстанда туруктуу өкмөттү жана мамлекеттик институттарды түз алган жок. Бул институттар 20 жылдан кийин да алсыз бойдон кала берди. Ошондой эле бекем жана жетиштүү деңгээлдеги ооган армиясын жана аба күчтөрүн түптөөгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Соңку бир нече аптада Талибандын ири аскердик ийгиликке жетишинин бир себеби бул ооган коопсуздук күчтөрүнүн көп бөлүгүнүн келишимдик негизде иштеген америкалык аскерлердин жардамына көз каранды болгону. Мындай жардам токтогон.
Азат мырза, эми Ооганстандагы кырдаалдын чөлкөмгө таасирин, Борбор Азия чөлкөмүнө таасирин сиз менен талдасак, мына Ооганстан Борбор Азиянын 3 мамлекети менен чектешет. Бул өлкөдөгү жоочулардын жалпы регионго таасири Борбор Азия өлкөлөрүн узак жылдардан бери кабатыр кылып келгени белгилүү, көп айтылчу эле. Учурда чөлкөмдө, анын ичинде Кыргызстанда Талибан жана Ооганстандагы жаңы бийлик тууралуу бирдиктүү бир позиция барбы?
Саламатсыздарбы? Биринчиден чынын айтканда ооба Борбордук Азиянын дээрлик бүт чөлкөмүнө Афганистандагы кырдаал дайыма өзүнүн таасирин тийгизбей койгон эмес. Себеби жалпы региондун, аймактын чөлкөмдүн коопсуздугун ойлоно турган болсок, албетте кошуна турган, абдан жакын турган Афганистан ойлондурбай койбойчу эле. Себеби ал жактан ар кандай чакырыктар дагы, коркунучтар дагы бар болчу. Биз мурун тажрыйбабызда да көргөнбүз мурун. Эгер позиция боюнча айта турган болсок, Борбордук Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын азыркы Афганистанда кырдаалга болуп аткан позицияларын айта турган болсок, азырынча жалпысынан бирдиктүү бир жалпы жыйынтыктарга келди десек болот, бирок кээ бир өзгөрүүлөр, нюанстар бар дегендей да. Мисалы үчүн Түркмөнстанды айта турган болсок, булар Талибан кыймылы менен мурдатан эле 2-3 жылдан бери эле мамилесин, алакасын түзүп жана кээ бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Акыркы кездерде Өзбекстан бийлиги дагы, расмийлери дагы ошондой эле бир өздөрүнө тиешелүү кээ бир деңгээлде сүйлөшүүлөргө барып жана алар менен контакттарга мамилелерде болуп келип атышат. Тажикстанды айта турган болсок, булар Талибан кыймылы менен негизинен эле ымалага деле келген жок жана байланыштарда биз көрө алган жокпуз мамилесинин жылуулугунун. Анын өзүнүн себептери бар да, жүйөлүү. Кыргызстан биздин расмийлер айта турган болсок, жакынкы арада акыркы кырдаал боюнча биздин тышкы иштер министрлиги, расмий бийлигибиз дагы жетиштүү түрдө позицияны тактап чыгып билдирүү дагы жасалган болчу. Анын кыскача айта кете турган болсок, ток этери бул Кыргызстан Афганистанга өтө тынчсыздануу менен карайт жана байкап турабыз. Эң оболу биз Афганистан мамлекетинде тезирээк акыбалдын, кырдаалдын туруктуу болушун жана оң жолго түшүп кетишин каалайт элек.
Талиптерге ушул этникалык тажиктер көп жашаган Панжар аймагындагы күчтөр каршылык көрсөтүп жатпайбы? Жакында тажик президенти Рахмон жаңы ооган өкмөтүнө ушул этникалык азчылыктар, анын ичинде оогандык тажиктер кошулушу керектигин билдирди. Керек болсо Тажикстанда ушул Ооганстанга барып Талибанга каршы күрөшүүнү каалаган жарандар бар экени да кабарланды. Деги эле Ооганстандагы жагдайдан Тажикстандын көздөгөнү эмне?
Менимче Тажикстандын ушул акыркы Афганистанда болгон кырдаалдан өзүнүн да бир ордун, ролун дүйнөдө мамлекеттердин алдында көрсөтүп коюн, же болбосо бир жигердүү, демилгелүү бир кыймыл аракеттер менен көрсөтөйүн деп, же өзүнө көңүл бургандай деп кабыл алсак болот. Ага дагы мен айткандай жүйөлүү себептери бар болчу. Себеби чынында азыркы Афганистандагы калкынын негизги улуту бул мамлекеттин өзөгүн түзгөн пуштундардан тышкары экинчи эле эң чоң улут чынында тажик улуту. Бирок кече жакында Эмомали Рахмондун билдирүүсүндө 42% чейин деп атпайбы, бирок албетте бул кичине көбөйтүп айткан дагы болсо керек. Эми себеби акыркы маалыматтарга караганда ал жерде 27% ашпайт тажик улутунун ал жердеги пайызы. Андан кийинки эле чоң улуттар болуп ошо өзбек, чар аймак, анын ичинде кыргыздар дагы бар. Бирок эгер Тажикстан жөнүндө айта турган болсок, анын акыркы окуялардагы ролу мен дагы жакында билдирип кеткен болчумун, алар өздөрүнүн бир ролун көрсөтөйүн деп жигердүү бир Афганистандын ичиндеги окуяларга катышайлы деген дымагын көрүп турсак болот да. Буга бир нече кадамдарды көрсөк болот. Ошол Рахмондун кайрылуусу бул деген тик эле Талибан кыймылына бир өзүнүн бир күчтүү амбициялуу десек да болот билдирүүсү. Эгер өкмөт түзүлө турган болсо сөзсүз түрдө тажик улутун дагы кошулушу керек. Ал жерде өкмөтүнүн негизги бөлүктөрүнүн бири же болбосо түзүмдүн бири болуш керек деген ойду кыйытты да. Себеби аны бир башка жолдор менен дагы аракет кылып дагы өзүнүн ролун көрсөтүп атат. Азыр биз байкасак болот, жаңылыктардан бир кабарлар да чыгып атат, ошол Тажикстандан Панжер өрөөнүндөгү каршылык көрсөтүп аткан күчтөргө негизинен тажик улутундагы аба аркылуу вертолет менен курал жарак ок дарыларды ташып берип аткандагы жаңылыктар чыгып атабыз. Андан тышкары 1850 киши Тажикстандын Куляб шаарынан Рахмонго кайрылып бизди Тажикстанга, биздин боордошторго, кандаштарга жардам бергенге уруксатыңызды бериңиз дегенде кайрылуусуздар чыгып атат. Өздөрүнүн белгилеп койчу жери өздөрүнүн куралдары менен. Андай сүрөттөрдү дагы көрдүк. Бул деген Тажикстандын акыркы Афганистанга кырдаалда өзүнүн бир кандайдыр бир роль ойнойлу деген бир дымагы.
Эми ошо Панжердеги каршылык кыймылдары, күчтөр тууралуу Ооганстанда кандай пикир бар экенин билип көрсөк, мисалы Мухаммед мырза, Ооганстандагы ички маанайды сиз байкап турсаңыз керек. Талибанга каршылык көрсөткөн ушу Панжердеги күчтөр тууралуу сиз жашаган аймакта деги эле ооган элинде кандай пикир бар?
Азыр афган калкы болсо согуштан тажаган да, чарчап калган согуштан. согуштан чачып калган үчүн дагы афган калкы башка согуш кыла албайт. Азыр мындай калк Ахмад Масуд дагы талибандар менен сүйлөшүп, бул маселени чечиш керек деген пикирде афган калкы. Бирок алар да мындай атасы болсун же ал партиясы аркылуу алар каалайт ки биз түрө турган өкмөттө талибан өкмөтүндө бизди жакшы жерибиз болсун же жакшы мындай күчүбүз болсун деген пикир аларда бар. Бирок ал калк мындай аларды мындай кичине жаман көз менен көрүп жатат. Албетте алерде ал жакта дагы көп адамдар топтошкон талибанды каалайбыз деген нелери бар. Алардын мындай сүйлөшүүлөрдөн кийин ал Ахмад Масудун пикири бул талиптер менен биз макулдошобуз. Талиптер бизди мындай аскерий техникаларыбызды албасын, 5 ай, 4 ай койсун. Биз андан кийин талиптердин кылмыштарын көрөлүнчү, эгерде акыт болсо, эгин биз ага тапшырабыз дейт. Бирок бул согуш көп жылдарга тартылды. Абдан калка ал Паншир облусунда топтолгон Ахмад Масуд башчылыгында болгон аскердик мындай талиптерге каршылык кылган аракетини макул эмес деп түшүнүп, аларды мындай жаман көрүп жатышат.
Fruit, as the reports say, now the Taliban
Fruit, мурдагы ооган армиясынын колундагы аскердик техникалардын көбү эми талибандын карамагына өткөнү кабарланып келет. Айрым аналитиктер учурда талиптер мурдагыдан кыйла күчтүү экенин айтып жатышат. Талибан Ахмад Масуд башында турган Паншардеги каршылык көрсөтүү кыймылына кандай чара көрүшү мүмкүн? Бул аймактагы каршылык талибан үчүн чоң тоскоолдук
болобу?
So we've seen in the last few days
Биз соңку бир нече күндүн ичинде талибандын өз жоочуларын жана жогорку даражалуу командирлерин Панчерге жана анын айланасындагы аймактарга жөнөткөнүн көрдүк. Айгышкан салгылашуулар болгону, эки тараптан тең адамдар өлгөнү кабарланып жатат. Талибан Панчердеги каршылык кыймылын басуу, тынчтыкты орнотуу жана талиптерге каршы чыккандарды кепке келтирүү үчүн дипломатияны эмес, аскердик жолду тандагандай сезилип жатат. Мен үчүн бул кооптуу сигнал. Эгер талибан алардын бийлигине ишенбеген же көз караштары айырмаланган адамдарга күч колдоно турган болсо, анда мындай жагдай кайра эле зордук зомбулукка жана анын тамыр жайылышына алып келет. Зомбулук башка аймактарга тараса, 90-жылдардагы жылдардагыдай жарандык согушка себеп болот.
It will become another civil war as we saw in the 1990s.
Thank you Fruit. Талибандын лидерлери айтмакчы, кыймыл 20 жыл ичинде өзгөргөнүн, Ооганстанда ар кимден өч алуу болбой турганын билдирген, билдирип жатышат. Бирок Ооганстандын айрым аймактарында жоочулардын зомбулугу тууралуу кабарлар токтобой келет. Талибанды канчалык өзгөрдү деп айтууга болот? Бул кыймылдын таржымалы жана айрым талаштуу аракеттери тууралуу Элиза Кененбаевадан угалалы.
Ооганстан телеканалындагы адаттан тыш көрүнүш. Куралчан жоочулардын курчоосундагы журналист талибандын коркпогула деген билдирүүсүн элге жеткирүүгө аракет кылып жатат. Бул видео жана Ооганстанда соңку апталарда болгон окуялар талиптердин сөзү ишине толук дал келбей жатканын көрсөтүүдө. Бир нече күн мурда Associated Press баштаган айрым маалымат каражаттары Ооганстандын түндүгүндөгү Андарап аймагында талиптер элди кырларды аткарган таанымал ырчы Фават Андарабини өлтүрүп койгонун жазышты. Анын уулунун айтымында жоочулар ырчыны башкатышкан. Талибан бул окуяны иликтей турганын билдирди. Аны улай кыймылдын басмасыз өкүлү Забиулла Муджахид New York Times гезитине маегинде исламда музыкага тыюу салынган деп айтты. Ал Ооганстанда эми коомдук жайларда музыкага тыюу салынабы деген суроого талиптер адамдарга басым кысым көрсөтпөстөн аларды мындай нерселерди кылбоого ынандыра алат деп жооп берди. Талибандын лидерлери Кабулду колго алгандан кийин Ооган өкмөтүндө иштеген же чет өлкөлүктөр менен кызматташкандардан өч алуу болбой турганын, баардык оогандыктарга ырайым берилээрин жарыялаган. Бирок андан бери талиптер айрым аймактарда соттун чечими жок эле адамдарды өлүм жазасына тартканы, кайсы бир кишилерди үймө үй кыдырып издегени кабарланып келет. пуштун тилинен которгондо окуучу деген маанини туюнткан Талибан кыймылы 1990 жылдардын башында советтик аскерлер Ооганстандан чыгарылгандан көп өтпөй Пакистанда түптөлө баштаган. Кыймыл таасирин тез жайылтып отуруп 1996 жылы президент Бурхануддин Рабанинин режимин кулатып, Ооган башкалаасы Кабулга өз көзөмөлүн орноткон. Алар кылмышкерлерди чоң стадиондордо өлүм жазасына тартуу, уурулук үчүн айыпталгандардын колун кесүү өңдүү жазаны киргизген же колдошкон. Эркектер сакал өстүрүүгө, аялдар бети башын чүпкөгөн паранжы кийип жүрүүгө милдеттендирилген. Теле, музыка, киного кыздардын билим алуусуна тыюу салынган. Кыймыл Аль-Каида террордуктоуна жана анын ана башы Усама бин Ладенге башпаанек берген. 11 сентябрда Америкадагы терактардан кийин 2001 жылдын 7 октябрында АКШ баштаган коалиция Ооганстанга бастырып кирип, декабрдын 1 аптасында Талибандын бийлиги кулаган. Бирок лидери Молдо Омор жана башка жетекчилер качып кутулушкан. Эми алар дээрлик 20 жылдан кийин кайра Ооган бийлигин колго алууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ошентип эми Талибан Оогансанды кандай башкарат деген суроо көпчүлүктүн, өзгөчө эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда турат. Мухаммад мырза, талиптер негизи ээлеген аймактарында кандай жаңы чектөөлөрдү киргизип жатат деп айтсак болот? Ооганстан жалпысынан кандай эреже же чектөөлөр менен жашаганы турат?
Рахмат. Азыр Талибан кыймылынын мындай өкмөтү жарыяны жок, бирок ал сөзбө сөз болуп мындай расмий түрдө эмес, мындай адамдардын ишенимдүүнө мындай сакал кайыш керек же мындай кыздар мындай хижаб менен сыртка чыгыш керек же мектепке барыш керек, хоп, эркектер обедке чейин, түшкө чейин, кыздар түштөн кийин окушу керек же мындай нема музыка болбош керек. Мындай чектөөлөр мындай расмий түрдө эмес, мындай сүйлөнүш түрдө азыркыга чейин бизге жетип келген. Ал талаптар дагы айтпаса дагы калк аларды мындай кабыл кылып, азыркыга чейин музыка же ал кийимдерине же сакал кайышына же аларга аткарып келет. Бирок азыркыга чейин мындай расмий түрдө талаптардан бизге мындай бир буйрук келе элек.
Өзгөчө аялдардын аялдар тууралуу тынчсыздануу көп болуп жатат. Мисалы, аялдар мурдагыдай ээн эркин сыртка чыга албай калды деп дагы угуп жатабыз. Азыр эми аялдар жалгыз көчөгө чыга алабы же эркек тууган аларды коштоп жүрүш керекпи? Абал кандай?
Албетте, азыр аялдар өздөрү мындай зарыл болбогондо сыртка чыкпайт. Эгерде зарыл болгондо сыртка чыгып жүрүшөт. Бирок алардын мындай саны аз, мурункудай көп эмес. Только эле мындай бир махрам киши менен жакындары менен сыртка чыгат, андай бир көзгө көрүнүп жатат. Бирок азыркыга чейин көчөлөрдө же шаарда же башка аймактарда аялдарды түтүп урган болгон жок, мындай бир чектөөлөр киргизгени жок. Бирок ал чектөөлөрдү киргизбесе дагы афган калкы талиптарды шундай мыйзамы бар, шарият мыйзамы шундай экен деп өздөрү аны аткарып жатышат.
Түшүнүктүү. Фрут, thousands of
Фрут эл аралык күчтөр менен кызматташкан 10 миңдеген оогандыктар өлкөдөн чыгып кеткенге үлгүрүштү. Бирок сиз Кабулда калган көп ооган жарандары Талибандын куугунтугунан коркуп, төрдү айла амалга барып жатканын твиттерге жаздыңыз. Талибанды өздөрү ишендиргендей өзгөргөн кыймыл деп айта алабызбы? Ооганстанда алардын куугунтугуна кимдер кабылышы мүмкүн?
So the Taliban, as you mentioned, have said that they will offer an amnesty.
Талибан баардык оогандыктарга ырайым берилет деп билдирген, бирок биз көргөн далилдер, өзгөчө Кабулдагы окуялар көрсөткөндөй, Талибан үймө-үй рейд өткөрүп, турак жайларды, батирлерди тинтип жатышат. Алар айрым тургундарды сабап, кармап кетишүүдө. Керек болсо, талип жоочулары адамдарды өлтүрүп койгону тууралуу кабарлар келип жатат. Бул көп элди, өзгөчө эл аралык күчтөр менен иштешкен же мурдагы ооган өкмөтүнө байланышы бар адамдарды коркутуп дүрбөлөңгө түшүрүп койду. Алардын арасында шаардагы билимдүү элитанын өкүлдөрү, журналисттер жана активисттер да бар. Бул адамдар Талибандын идеологиясына чоң коркунуч жаратат. Менин досторум, анын ичинде журналисттер Кабулда жашырынып жүрүшөт. Алар Талибандын коркутууларынан кийин үйлөрүнөн чыгып кетишкен. Талиптер кайсы бирине телефон чалып, айрымдарына смс жөнөтүшкөн экен. Сенин кайда экениңди билебиз, сени алып кетебиз деп айтышкан. Алар өз үйүнөн качып чыгышып, сим-карталарын талкалашты. Социалдык тармактардагы барактарын тазалап өчүрүп чыгышты. Алар Кабулдагы коопсуз жайларда баш калкалап жатышат. Алар санаага батып, күтүп отурууга аргасыз. Ооганстандан чыгып кете албай калышты. Эми аларды өтө чоң коркунуч тооруп турат. Алар Ооганстандан кара жол аркылуу чыгып кете алабыз деп үмүттөнүп жатышат. Себеби аба жолдору чектелип калбадыбы?
Options have been civilian limited now.
Yes. Талиптер Ооганстанда шариат мыйзамын орнотобуз деп жатпайбы, Азат мырза? Мына талиптер 2001-жылга чейин бийликте турганда бир топ ырайымсыз укук бузууларга барганы, байыркы маданий эстеликтерди керек болсо жок кылганы белгилүү. Борбор Азия өлкөлөрү Талибандын идеологиялык таасиринен кооптонушу керекпи? Андай кесепеттерди алдын алуу үчүн чөлкөмдөгү өлкөлөр эмне кыла алат?
Ооба, эң бизге Талибан жөнүндө айта турган болсок, азыркы Афганистанкы жаңкы соңку окуяларда эң коркунучтуу жана кооптуу бул Талибандын тикелей экспансиясы эмес, Орто Азияга же Борбордук Азия мамлекеттерине кирип келүүсү эмес, алардын идеологиялык багыты жана алардын көздөгөнү, алардын алдына койгон максаттары бизди ойлондурбай койбойт. Себеби чын айтыш керек, акыркы кездерде бизде ошол Талибан кыймылына окшош же болбосо ошолордун идеологиясына жакын көргөн же болбосо ошолорду жактырган кээ бир жарандар дагы пайда болгону бар болгону дагы бул сыр болбосо керек, жашыруу болбосо керек. Айрыкча Афганистанга чектеш болгон Тажикстанда, Өзбекстанда көбүрөөк болушу мүмкүн. Албетте Кыргызстанда дагы жок эмес деп айтсак болот. Себеби алардын идеологиясы, Талибан кыймылынын азыркы идеологиясы башка кээ бир экстремисттик топтордун идеологиясына да жакын да, өздөрүнүн кээ бир айырмачылыгы болгону менен, бирок негизинен келип шариаттын мыйзамдары менен жана ислам мамлекетин куруу деген негизги бир саясатына туура келген башка топтордун, ошол эле мисалы үчүн ИГИЛди ислам мамлекетин айта турган болсок, же болбосо ошо Аль-Каида же ушундай чогуу бир ой пикирде болгон, максаттарда болгон, ниеттерде болгон топтордун бизге таасири тийиши мүмкүн. Себеби биз мурда билебиз да, Кыргызстандан Борбордук Азия башка мамлекеттеринен Ирак, Сирия мамлекеттеринде ошолордун идеяларын туура көргөн, же болбосо ошо кошулайлы деген көпчүлүк жарандар дагы анын саны бир канча жүздөп миңге чейин дагы жетип жатат Кыргызстандын өзүнө эле турган болсок. Ошолор кайтып келип, же болбосо ошондой сыяктуу жарандар бизде дагы жашап жаткандар болушу мүмкүн да. Ошолордон биз кээ бир коркунучтарды күтсөк болот. Бул албетте биздин тиешелүү кызматтардын өздөрүнө тиешелүү бир кыймыл аракеттерин күчөткөнгө, же болбосо байкап көзөмөлдү күчөткөнгө түртөт сөзсүз түрдө.
Түшүнүктүү. Сиздерге чоң рахмат. Биз жана дүйнө программасында бүгүн Ооганстандагы соңку кырдаалды талкууладык. Биз менен Ооганстандан Фаряб университетинин саясаттануу жана укук факультетинин деканы Мухаммад Исмаил Каймоули, Бишкектен кыргызстандык мурдагы дипломат, эл аралык мамилелер боюнча адис Азат Эркебаев жана Прагадан Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооганстан боюнча баяндамачысы Фрут Бижан болду. Дагы бир жолу рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Студияда Кубат Касымбеков болду. Дүйнөдө, чөлкөмдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан 6-сентябрдагы таң уктуруунун дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов, жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырууда. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу соңку кабарларды, макалаларды, интервьюларды жана кызыктуу видео баяндарды биздин сайттан көрүп турууга чакырам. Дарыйга Азаттык чекит
org сүрөт баяндарды да жайгаштырабыз. Ошондой эле радионун архивинде эле угасыз. Кийинки бир саатта да эфирдебиз, толкунду которбоңуз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.